Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Георги Ганев, икономист, член на Гражданския съвет на Реформаторския блок. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
Преди да преминем към чисто икономическите теми, ми се иска да коментирате, защото вие сте едно от лицата на Реформаторския блок, днешната случка в Народното събрание. Първи вот на недоверие от ГЕРБ към правителството на Орешарски и невъзможност да се дебатира, защото няма кворум в Народното събрание. Вашата оценка?
Моята оценка, като човек, който вече доста години все пак наблюдава работата на парламента, е, че не съм особено изненадан. Не знам доколко вашите слушатели и изобщо българските граждани знаят, но средното количество гласове, с които се приема един закон в България, е някъде около 70-80 на депутати.
Да.
Така че това, че не са се събрали в залата, за мен не е никаква изненада.
Е, ма чакайте сега, нали разбирате, че днес имаме една по-особена ситуация. Внася се първия вот на недоверие. Как така не е изненада? Най-малкото тези, които внасят вота на недоверие, би следвало да иска той да се дебатира.
Да, би следвало. Да, би следвало. Така? В България нищо не е това.
Както би следвало, така е, прав сте.
В момента в парламент има 4 партии, всяка една от които е заета с това да лъже българските граждани.
Да.
Така че няма какво да се изненадваме от това, че всичко е някакъв безумен театър.
Да. До къде ще стигне този безумен театър според вас?
До следващите избори.
И те са кога, във вашите виждания?
Не, това вече в сферата на пророчествата.
Не, ами вие сте политическо лице вече. В политиката трябва да имате ясни репери.
Аз съм гражданин, комуто политици са дали малко пространство,
така,
което да упълнира.
И в това пространство, как виждате, до кога ще продължи този парламент?
Абсолютно не ме интересува до кога ще продължи този парламент. Това, което ме интересува, е българските граждани да получат възможна алтернатива, когато и да са следващите избори.
Така. Е, има ли е вече алтернативата?
Според мен тя все повече придобива лице.
Така.
В скоро време нашата работна група, специално икономическата, към Гражданския съвет на Реформаторския блок, ще е готова с така първи анонс от мерки за подобряване на ситуацията, както ние го наричаме, за демафиотизиране и деолигархизиране на България.
Ще си заговорим след 2 минути за това. В тия 2 минути искам още веднъж да се върнем към вота на недоверие и най-вече релацията Граждански съвет, Реформаторски блок и ГЕРБ. Защото Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, каза, че в парламента той е вашия говорител. Искания вот на недоверие е част от общата опозиционна дейност и на Реформаторския блок. Даже преди малко четах новина, че във Фейсбука си, не знам дали сте го видели, той е написал, че призовава за още по-мощни протести, за единство между ГЕРБ и вас, за да можете да свалите правителството и избори до края на годината. Приемате ли го като ваш говорител и това съгласувано ли е като политика с вас?
Абсолютно не. Говори си човека, знаем, че той е един от великите импровизатори в българската политика. Това не може да му се отнеме, това е много сериозно качество. Но няма нищо общо с никаква действителност.
И така, Гражданския съвет в частта си икономическа група е разработил какво?
Ами разработваме един съкратен вариант на мерки, които ще са основно това, което предложим на българските граждани, да видят това, какво смята да прави Реформаторския блок с оглед демафиотизацията, деолигархизацията, демонополизацията на България и на живота на българските граждани.
Борбата с мафията, да го кажем по-простичко на нашите слушатели, мафията, олигархията...
Олигархите и монополите.
И монополите. Е, и какво ще предвиждат тези мерки?
Е, все още ги дебатираме, така че аз не мога да се ангажирам.
Не, вие какво предлагате? Преди политиците да го гледат, вие икономистите какво предлагате?
Не, няма да го гледат политици, ще го гледа Гражданския съвет, така че към този момент все още това са неща от кухнята. Манджата не е дозготвена, каквото и да ви дам ще е не особено.
Какво сте сложили в тази манджа? Тази манджа какви изходни продукти, за да знаем?
Както ви казах, манджата не е дозготвена, когато е готова, ще я сложим.
Явно няма да изкочи от вас новината днес, че сте подготвили за мафията да се борите по един начин, олигархията по втори, с монополите по трети. Очевидно ще чакаме, когато целият граждански съвет го дебатира, тогава да изтече и информацията.
А в същото... Да не говорим, че все пак имаме и още три други работни групи между това, което ние предлагаме и това, което другите предлагат, има взаимовръзки.
Yes.
Така че нали, нещата са малко по-сложни, но поне икономическата група сме на доста напредна стадия.
Така, тогава ще ви питам за чисто икономическата страна на политиката в нашата държава. 100 дни на правителството, 100 мерки от Чета Орешарски и предложи управленска програма от тук нататък. Вашата оценка за нея?
Нека дойде Коледа, ще предлага нова управленска така? Програма. Оценката не може да бъде никаква, защото всъщност това правителство не управлява, държавата в момента не се управлява, икономиката не се управлява.
Е, какво се прави?
Някакви телешни движения с надежда, че те нещо означават, но те всъщност нищо не означават. Това правителство е просто нелегитимно. Българското общество не го приема и съответно българските предприемачи, които вземат решения за своите бизнес проекти, не могат да го вземат на сериозно.
И все пак, за да върви държавата, някой я управлява. Кой я управлява, ако не правителството?
Ми тя на никъде не върви.
Така? Какво означава това?
Това го чувам, между другото, от много места. Чувам го от бизнесмени, с които говорят, чувам го от представители на чуждестранни бизнес организации, така че в момента България не се управлява. Нищо просто, никакви решения стратегически не се взимат.
Мандатоносителя Сергей Станишев обърна категорично внимание и заръча на правителството на Орешарски да влезе вече към реални и решителни реформи, при това те да бъдат насочени и към социалната сфера. Ще бъде ли възможно това, за да се реализират ясно обещанията, които са давали преди изборите?
О, реформи винаги може да се очаква, че са възможни, но по делата им ще ги познаем. Към момента все още не свидетели само на приказки.
Така?
И на 1 милиард дълг.
Така, а според вас, господин Ганев, разговарям с Георги Ганев, икономист, член на Гражданския съвет на Реформаторския блок. Какво, ако вие бяхте сега министър-председател, какво щяхте да направите, за да се управлява държавата, да се пребори с мафията, олигархията, монополите и да са доволни и бизнесът, и хората?
Никога няма да бъда министър-председател на България, така че...
Хипотетично, нека да си го представим, така?
Не,
да, защото, знаете ли, освен критиката, трябва да има и яснота какво се предлага. Защото само да се критикува, просто няма нужда.
А когато има яснота, тогава ще се предложи...
Не, бе, вие като персона, аз вече не питам члена на Гражданския съвет, а вас, икономиста Георги Ганев, какво трябва да се направи в държавата?
Фрапантна либерализация на всички възможни пазари, в които в момента няма такава. Включая здравеопазване, включая пенсионно осигуряване, включая енергетика. Навсякъде само частна собственост и пазари.
Добре, де, а обаче в световен мащаб...
Държавата очевадно се проваля фрапантно във всички тези свои дейности.
Така да има в световен мащаб, точно обратна е тенденцията.
Ами в света държавите не се провалят. В България държавата се проваля. Тук е различно.
Така?
Тази... Там, където държавата се проваля, колкото и да е зъл на някои хора, лош, неприятен, несправедлив пазара, то е единственото друго възможно.
Ама така де, но...
Защото българската държава е тотален провал. Това имаме ли нужда да си го обяснявам?
Не, аз искам да ми обясните разликата между нас и света и защо в цял свят вече започват да се отказват от такава драстична либерализация.
Няма
от...
такова нещо.
Е, повечето...
Очевидно, четем различни новини с вас.
Е, чета всичко. Знаете ли колко много чета? Толкова много, че просто не може да си представите. Общо, взето...
И въпреки това, общото количество новини е безкрайно пъти повече от това, което един човек
така,
може да прочете.
Така?
Зависи в кои сайтове в интернет ходите вие привично и хода аз. Аз там, където хода, няма такива работи. Държавата, напротив, ще има все по-голямо място за пазари и все по-малко място за държава. Най-малко, вижте какво се случва с търговското споразумение между Европа и Щатите. Значи това със сигурност означава, държавите се махат, престават да могат да имат мита, престават да могат да слагат квоти, престават да могат да си правят на дребно политики и остава мястото за пазарите.
Как спечели изборите Ангела Меркел?
Моля?
Как спечели изборите Ангела Меркел? С обещания за драстична либерализация или с намеци, че ще се търсят и социални измерения?
Е, ако немските гласоподаватели приемаха на смисъл, ако това им беше движещото при гласуването, най-вероятно левите ще да бият, защото те предлагат още повече. Но със сигурност Ангела Меркел не предлага национализира електроразпределителните
бройки. Естествено. А какво очаквате да се случи от...
Естествено, но в България споровете са за това.
Аз мисля, че това е несериозно за...
Когато си до Германия да не спорим за такива работи, те да са абсолютно безспорни и ясни за всички и за най-малките деца, тогава вече можем да си говорим дали малко повече държава или малко по-малко държава.
Аз мисля, че на този въпрос и вие, икономистите, и част от сериозните политици дадаха категоричен отговор още по време на предизборната кампания, че нито може да бъде 1000 лева пенсията или заплатата, че не може да национализираме...
Аз много се извинявам, но човека, който държи ключа за мнозинството в този парламент, ги мисли всички тези неща най-сериозно.
Аз мисля, че и той вече се отказал от тези си идеи, но както и да е, това е въпрос, който ще бъдем свидетели и в следващите месеци ще го видим. Аз в същото време обаче не мога да си представя реформаторския блок, пожелавам му огромен успех. Но така както върват нещата, няма да може да бъде първа политическа сила. Двете големи партии ГЕРБ...
Би било изключително изненада. Права сте напълно.
Така. Как тогава ще наложите тази ваша политика на двете други големи партии ГЕРБ и БСП, които когато и да станат изборите в близко бъдеще, се ще са си двете най-големи?
Така. Значи отказваме да се въртим в кръга ГЕРБ и БСП. Ние нямаме разговор с тези партии. Нямаме разговор с българските граждани. Ще можем да наложим тази политика тогава, когато достатъчно български граждани, може сега, след 2 години, след 5 години, след 10 години, решат да ни дадат възможност да го правим без компромиси с разни мафиотски и други партии.
Ако си припомните, една част от 20 и няколкото години промени в България, наричаме ги преход в България, точно тези сили управляваха. Съгласен ли сте с това?
Да.
Говоря за ОДС, управлението ОДС, когато премиер беше Иван Костов. Защо тогава не направихте така, че тия двете партии да бъдат, едната да бъде изолирана, другата въобще да не се появи? Защо допуснахте след вашето управление такива драстични промени в политическия ландшафт на България да стане?
Аз не съм бил, значи говорим в личен капацитет, не съм бил част от това управление. Тоест,
ясно.
Не мога да ви отговоря на тези въпроси. Не съм и политолог, че да мога да ви отговоря.
Не, аз ви питам вас като икономист, какво се случи.
Факта, че за последно, значи всички, когато говорят, когато за последно има държава в България, се отнася за периода 97-2001 година.
Тоест тогава е имало държава, освен ярка либерализация и държава.
Да.
Значи могат да се съчетават двете.
Не можем да имаме свобода на хората без държава, която да я гарантира. Смисъл,
да, гарантира,
да не влизаме в те елементарни закони. Да, не говорим за анархия.
Да, да. Продължаваме нататък. За първи път от октомври и ноември 2009, когато българската икономика беше в рецесия, през август 2013 статистиката нашата националната отчита дефлация, което на прост език преведено означава понижение на най-огрубено, понижение на потребителските цени спрямо същия месец на предходната година. Какво означава това за икономическата динамика? Какво се крие зад фасадата дефлация, господин Ганев?
Дефлацията в ситуацията, в която се намираме в момента, не е най-добрата новина. Значи имаме няколко така причини за тази дефлация. Между другото, това е, мисля, че първата година, в която изобщо как има данни, в която имаме 6 поредни месеца на дефлация. Значи първата причина е, че имаме изкуствено сваляне на цени и от двете правителства, и от това на ГЕРБ, и от това на БСП. Не е само, че изкуствено, напълно необосновано, с изключително вредни последици, но да не навлизаме в този разговор. Това са административно свалени цени. Другата причина е спад, световен спад поради слабостта на световната икономика през втората половина на година на цени на суровини. Така, особено петрола, който не е с много, но спадна. Забравихме вече епизода по Крисиля, когато леко малко се увеличиха. И освен това епизода с Сирията, първо ще го видим в данните, защото за септември месец ще излязат в средата на октомври.
Да.
И третата причина е вътрешна слабост на икономиката. Значи, знаем, че през второ 3 месече българската икономика така общо взето стагнира.
Да.
Най-лесно да се каже, нали, нито движение нагоре, нито надолу. Това означава слабост във вътрешната стопанска динамика. Той, между другото, финансовия министър вчера го каза, че политическите турбуленции парализират бизнеса в буквалния смисъл на думата. И когато това се случва, слабата икономика винаги се отразява и на неспособност на цените да растат.
Да.
Просто защото липсват основания да бъдат вдигани и липсват желания на обществото да приема това вдигане. Така че и трите неща в момента се стоят зад тази дефлация. От тях положително е само второто. Това, че имаме световен малък процес на леко така разхлабване на цените на суровините.
Да.
Но ако световната икономика движи по-бързо през втората половина на година, тъй което виждано, особено в Европа, тогава тези цени могат пак да тръгнат нагоре и да се върнем към някаква инфлация. Да не говорим, че сме в сезона, в който и реколтата има значение.
Да. Те и политиката стана сезонна в България и икономическите показатели се влияят от сезона.
Но за разлика от политиката, при цените винаги има сезонност. Тя си отдавна съществува и не е нищо ново.
Да. Понеже споменахте Сирия, ако обстановката в тази близкоисточна страна продължи да се нажежава и се случи най-лошото военен удар, кога и как ще се отрази това върху европейската, върху световната, пък и върху нашата икономика?
Не очаквам да се отрази много сериозно. Така както не се отразиха много сериозно кризи като либийската, като египетската и така нататък. Египетски две даже.
Да.
Цените на петрола реагират силно сравнително на новини там, но светът вече е много по-малко зависим от цените на петрола, отколкото беше преди дори само десетилетия, да не говорим за 25-30 години.
Ако погледнем една от най-големите икономики, китайската, още е много силно зависима, а да не говорим пък за нашата малка икономика, която е изцяло зависима.
Не, нашата малка икономика със сигурност не реагира на промените в цените на световните цени на петрола,
така?
По начина, по който реагираше примерно преди 12 години, повишението, речем, 2000-та, или и по начина, по който реагира 2008-та. Просто с повишаване на енергийната ефективност, която в България се случва, ако дори това да прозвучи изненадващо за много хора, с разнообразяването на икономическия микс, което също бавно се случва, и дори може да се говори за някакво негово така цивилизоване, смисъл придобиване на профил на малко по-развита икономика, постепенно с годините.
Сега, нали знаете, че с това изявление ще ядосвате страшно много хора в България?
Знам.
Знаете, да. Добре, продължаваме нататък. Само ви питам, че нали знаете.
Причина да не кажа нещо, което смятам за вярно.
Не, ясно. Аз само ви питам, наясно ли сте, че в България има много сериозни опоненти на...
Ама аз толкова много хора ядосвам от толкова много години, че ако трябва се замислям...
Ви казвате, още слушателите на Радио К2, ако прибавите, не е страшно.
Желат на една маса да седнат с мене.
Да.
Свободувам от това, че ще ядосвам някои хора.
Така. И какво казвате, няма да се усети толкова много цената на петрола в България?
Не мисля, че евентуална ескалация в самата Сирия. Вижте, ако нещо вече излезе извън Сирия, стане някакъв световен проблем. Тогава, естествено, всякакви прогнози отиват на вятъра и никой нищо не... Изпадаме в ситуация, като никой не знае какво ще се случи.
И накрая, през последния месец има сведения и данни вече официални, че икономиката в еврозоната върви напред, а ние сякаш тъпчем на място, даже в някои отношения се връщаме назад, т.е. сме в противоположни посоки. Европа е на прага на излизане от кризата, твърдят европейските специалисти.
Също 3-4 месеца спокойно може да се говори за изненадващо добро развитие, особено в Германия, Франция и Великобритания.
Така? Ей, какво ще се случи с нас?
Ами вижте сега,
те ще ни издърпат ли, или...
у нас картинката е пак миксирана, трябва да се признае, че има и позитивни процеси, в никакъв случай не искам някой да заподозре, че това се дължи на правителството, говорим за все пак една много по-пазарна икономика, колкото някога е била в историята си в България.
Да.
И пазара съответно има своите креативни и регенеративни сили. Но през последните 2-3 месеца, за пръв път от началото на кризата, т.е. говорим за пръв път от пролета на 2009 година, имаме годишен ръст на броя заети.
Да.
Това е една безспорно, откъдето да го погледне човек, добра новина. Едновременно с това обаче, политическата несигурност, а вероятно и други фактори, имат негативно влияние върху динамика на неща като индустрия, на неща като много вътрешна търговия на древно, която показва в някаква степен доверието на домакинствата. Така че там имаме негативни развития, но в момента картината е миксирана. Значи не е само лоши неща да се случват в България. Да се надяваме, че една позитивна динамика на Европейския съюз, икономическа, неминуемо ще дръпне и нас.
Благодаря ви много за вашия коментар и анализ. Пожелавам ви наистина успех, а днес хубава вечер.
На вас също и приятно предаване.
Георги Ганев, икономист, член на Гражданския съвет на Реформаторския блок. Радио К2. С мен Клара Маринова.